za življenje, za danes in jutri.
Prijazno pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, za tokratno oddajo, ker je druga sobota v mesecu in po dveh mesecih smo potrkali znova na vrata psihologinje gospe Alenke Rebula, tudi lep pozdrav.
Dobar dan.
Začeli smo novo šolsko leto, vstopili v novo obdobje, mogoče zato v izogib naglici, prenatrpanosti. Kakšen koristen nasvet tako iz prve roke preko dolgoletnih izkušenj, ko vi opazujete srednje šolce in nasploh to mladino pa starše, ta vrvež novega šolskega leta, ko se ritem res pospeši, ko se nakopiči kup nekih novih dejavnosti. Kako uravnotežiti vse skupaj, da ob tem ne pozabimo na svoje bistvo, na tisto, kar je najpomembneje, torej nase in na odnos, na čas?
Ja, tukaj sta dva vidika. Ne? Eno je, kaj doživljajo starši, drugo, kaj doživljajo otroci, ki hodijo v šolo, potem so še učitelji. Ne? Zimo, če gledamo starše in otroke, mislim, da en dober začetek bi bil, da se starši malo uživijo to, kar se dogaja, ne? Zato, ker starši, ki gledajo otroka, ki hodi v šolo, vidijo naložbo v njegovo prihodnost in njegove dolžnosti. In pozabljajo, da glavni razlog, zaradi katerega otrok svojega vidika hodi v šolo, je družba. In to pomeni, da podpirati ta socialni vidik, ne, in razumeti zlasti, kaj vse pomeni mladostniku ali pa otroku, ne, ki gre v šolo, kje je zanj bistveno, kaj je zanj bistveno dogajanje, ne še bolj kot odnos do učitelja in odnos do tistih njegovih prijateljev oziroma sošolcev, in tisto gledati in o tistem zlasti spraševati in tisto podpirati, ne, ker za otroka je to, kako bi rekla, vstop v svet, kjer bo on moral zaživeti brez staršev. In če mi stalno gledamo samo na njegov uspeh in na to, kako bo to delal, ima otrok stalno občutek, da ne vemo, zakaj gre in da nismo res pozorni na tisto, kar je zanj pomembno. In bo potem manj dal od sebe, ker bo čutil, da nismo njemu ob strani v tem doživljanju, da ga ne razumemo zares.
Torej, zagotovo, da spremljamo njegov uspeh, ampak na kakšen način se zanimati za ta njegov svet? On vstopa v šolo, v ta šolski prostor zaradi odnosov, da se osamosvaja, da gradi odnos s sovrstniki, da potem z njimi vstopa v odraslo dobo. Na kakšen način se torej zanimati za njim, za njegovo realnost v šoli?
Ja, eno načinov je, da ga sprašujemo predvsem ne o tem, kakšne ocene je dobil in kaj so delali, ampak kako je z njegovo družbo, ne, recimo, kdo mu je všeč v razredu, kaj je tisto, kar mu je všeč, na kom, če se koga boji, če koga občuduje, kako delajo drugi iz drugih razredov z njimi, ne, kako, tako da nekje začutimo atmosfero, v kateri se premika in da tudi zaslutimo, kaj ga bega, ne, in tudi v takem dialogu ni nobenega ocenjevanja. Lepo je, da se res prav živo zanimamo, ker skušamo razumeti, kako bi rekla, prav v kakšni notranji pokrajini, ne, tudi čustveno se ta otrok premika in seveda bi bilo zelo važno, da nas ne začne takoj skrbeti, če je dovolj socialen in če je dovolj priljubljen in tako dalje. Mislim, to je itak zraven, ne.
Pa se starši kaj odzivamo, mu pomagamo, mu svetujemo. Dvomim, da bomo kar molčali ob njegovi pripovedi, zagotovo bodo pripombe in bodo naši odzivi, pa verjetno si slikamo neko idealno podobo o tem, kako se naš otrok znajde v družbi sovrstnikov. Ste že rekli, je sprejet, je všečen, to si seveda vsak želi za svojega.
Ja, tukaj gre za to, da gremo na mesto v samoljubje, ne, ki je želim, da je mojemu otroku super in da jaz pač imam samo zadoščenje, da sem brez skrbi, da gremo v ljubezen, se pravi v to, da razumemo, da otrok vse stvari lahko rešuje sam, samo počasi in verjetno tudi s kakšnimi zastoji, strahovi, se pravi, da otrok čuti ob nas, da ima pravico ne razumeti, ne biti priljubljen, doživeti zavrnitve, no vse to je lepo, da otrok ve, da lahko pove. Zato, ker če nas preveč prizadene, recimo, da ga zafrkavajo in smo takoj na bojni poziciji, ne smeš tega dovoliti, ne, pazi kako in to in ono in tretje, ne, takrat otrok, ki ve, da ni še kos in da je sam zmeden, ne, razume, da ima na drugi strani spetene sodnike, ki ocenjujo, koliko se on zna uveljaviti v družbi, ne, kako bo čim prej tak, kot je treba in potem spet kaj bo delal. Potem bo spet tiho, mu ne bo veselje govoriti. Zato mislim, da je praktično zelo lahko preveriti, zelo zlahka preverjamo, ne, če smo otrok ob strani, če rad pripoveduje, pomeni, da čuti, da ga poslušamo in da mu dobro dene, da smo mi tam in poslušamo, kaj se mu dogaja. Če noče pripovedovati, pomeni, da naše sprejemanje ni tako, ki bi mu dobro delo in bo iskal druge oblike podpore, ne?
Zagotovo se je že vsakemu kdaj zgodilo, da je otrok dejal, ne prekinjaj me, samo poslušaj me. Ne želim slišati tvojih pripomb, samo da dam iz sebe. Sploh ne želim, da kogarkoli sodiš, obsojaš, samo poslušaj, kaj se mi je danes zgodilo. Sem prepričana, da slej ko prej vsak starš doživi kaj takšnega.
Ja, to je ta naš notranji pritisk, ki pa je predvsem umsko prepričanje. Ne? To gre za to, da smo bili vzgojeni, verjetno tudi kultura nas v to usmerja, da ko kdo izpostavi neko težavo, je potrebno, da takoj poveš, kaj storiti. In seveda moraš imeti prav, ne? In moraš biti usposobljen. In to potem se počutiš, da si opravil svojo dolžnost. Če si tiho in samo poslušaš, se zdi, da ne delaš nič. Ali celo, da se izmikaš odgovornosti, ko bi ja moral povedati, tako je in vsi mislijo, da si otrok pričakuje, da mi vse vemo. Kot takrat, ko je imel 3 leta in je vprašal, kaj je to, ne? Mladostnik ne pričakuje, da mi vse vemo. Pričakuje, da mi vse lahko slišimo. Da smo sposobni sprejeti in nesti stvari, nositi skupaj z njim stvari, ki so težke včasih, ne? In ob tem čuti, da tisto, kar on sam nosi, ki je 100 kil, ko deli z nami, je 50. Torej, da delimo. Ker v resnici tudi mi ne vemo, kaj bi bilo treba vsaki priložnosti narediti. Ne? Ta sposobnost molčanja je velika sposobnost. To ni naravno. To ni nekaj, kar nam pride tako mimo grede. Ne? Zato to je stvar, ki jo je treba razumeti, da je pomembna. Prvič. Jo razumeti, da je to vrednota, razumeti, kaj vse povzroča v odnosu, kako zelo je dragocena, ne? In šele potem lahko mi prepričano molčimo, ker vemo, da delamo nekaj zelo pomembnega. Ne? In ta čuteč molk ob otroku ali kakšno vprašanje je za otroka v bistvu eno zavetje. Neko, da ti prideš nekam pod en šotor, kjer je tišina, kjer je mir, kjer si varen in tam lahko daš vse iz sebe, nič ne bo šlo ven, ne? Nihče ne bo sodil in ko boš končal sem tem, ti bo jasno, kaj lahko narediš. V tistem trenutku, kar je zate možno, boš videl, kaj lahko narediš.
Tu se verjamem, da mnogi ujamemo v nekih zankah, ker se nam zdi, da je tako prav. In ko nam otrok nekaj pove, mi takoj začnemo razmišljati o rešitvah in ga želimo opremiti, češ, zdaj boš pa opremljen, zdaj pa veš, ko se ti naslednjič kaj podobnega zgodi, se tako odzovi, tako reči. Pa se nam zdi, ja, da smo svojo nalogo izpolnili, da smo ga vzgojili. Torej, največja modrost je prav v tem, da smo tam in da mu ne dajemo lažne podobe, da se v življenju vse lahko takoj reši, ampak so tudi dolgotrajni občutki žalosti razočaran in preko tega je pač treba iti včasih tudi v daljšem obdobju ali kako.
Ja, jaz mislim, da bi rada tukaj še nekaj drugega počrtala, da kadar starši tako čutijo, kako jih žene, da bi dajali odgovore, ne, mislijo, da to je pač nekaj, v kar jih žene ljubezen. To ni ljubezen, to je egocentrizem. To pomeni, da jaz skušam na najkrajši način pregnati svojo skrb. In veliko bolj kot otrokovo počutje me zanima to, da imam jaz občutek take čiste vesti, da sem naredila, kar je treba. In zaradi tega se otroci ne počutijo ljubljeni, kadar mi to delamo. To se mi zdi važno dojeti.
Po takšni dokaj težki temi potem težko znova nazaj k vsakdanji, mogoče nerodnosti, kot sva že prej omenjali, kadar nas preplavljajo dolžnosti in verjamem, da tudi letos bo marsikdo pretiraval v željah, kje vse biti, kaj vse početi, prav zato, da bi opolnomočil svojega otroka s številnimi veščinami, ampak vemo, da nič v življenju ne moremo prihitevati, sploh pa če ni srca pri nekem početju, je tisto dokaj brezplodno. Kako usklajevati to ravnovesje, da bi prepoznavali, kdaj je nečesa preveč in da ne bi pozabili nase in na odnose, ki so bistveni, iz odnosov vse izhaja?
Ja, tukaj verjetno edini kriterij, ki je res zdrav in pristen, so občutki, ne? Če jaz opažam, da ko tečejo dnevi, nimam več časa, da poslušam in da čutim in grem v dejavnost, se pravi, grem, naredim, izvedem in tako naprej, se pravi, postanem ene vrste stroj, to pomeni, da izginja čas za odnos. Čim začne izginjati čas za odnose, izginja bistveno. In v družinskem življenju, ko izgine čas za odnose, izgine prostor, v katerem smo si lahko blizu in kjer drug drugega podpiramo. Bi lahko rekli tudi, izgine sploh smisel družine. Ker vse tisto, kar recimo ena mama dela, loče, pelješ otroka tja, ne, sem, narediš to, narediš ono, bi lahko naredili, kako bi rekla, varuška, kuharica, šofer, inštruktor, trener, mislim, vse, kdorkoli že, vse te vloge lahko izpelje kdo drug. Tisto, za kar smo nenadomestljivi, je ta, ti 2-3 minute, ko se ustaviš, ko pogledaš otroka, ko začutimo, da smo utrujeni, da v tem dnevu, in potem recimo konec dneva se lahko vprašaš, v tem dnevu, koliko časa sem jaz sploh videla svoje družinske člane, ne? Koliko smo si lahko povedali nekaj lepega ali samo videli, kaj se nam dogaja, ne? Koliko smo čutili dom drug drugega, je bilo prostor za to. Če tega prostora ni bilo, pomeni, da delamo v prazno, ne? In bomo imeli na koncu, ne vem, zelo športno aktivne otroke, mogoče bodo igrali 3 inštrumente, bodo znali ne vem koliko jezikov, ne bodo povsod včlanjeni v ne vem kaj vse, bodo dobili bralno značko, bodo tudi mogoče odličnjaki na koncu, ampak ne bodo se počutili varni na svetu in ne bo jih veselilo življenje.
Veliko, mislim, da se je tudi v našem javnem prostoru že izreklo mnen in s tem mislim, da spremenilo stališče marsi katerega od staršev, da to pretiravanje z dejavnostmi res ni najboljše in da je tudi to vrstna naglica iz ene aktivnosti na drugo, takoj po šoli, na hitro pojem kosilo, na hitro naloga, potem pa za 3 urice od doma proti večeru znova učenje, ponavljanje učne snovi, da je ta naglica sodobno nasilje nad otrokom.
Ja, tukaj bi res lahko odprli veliko poglavje, ker manjši je otrok, hujše je to. Zato, ker otrok živi čisto na drugi valov, ima tudi druge možganske valove, ne? In rabi čisto druge ritme in je zanj zelo pomembno, da izkušnje lahko asimilira. Izkušnjo asimilirati pomeni, najprej da jo doživiš v tistem času, ki je potrebno, da zadeva odmeva. Ne, recimo, če jaz nekoga peljem v gost za 4 ure in zdrvimo noter in ven, nam ni uspelo nič videti, nič doživeti. In če potem takoj gremo v nekaj drugega, spet prekinjamo to, kar bi se drugače. Se pravi, izkušnja, vsi čuti morajo iti vse to, ne? Zdaj, čutenje ima veliko počasnejšo ritem kot misel. Misli, se pravi, mentalno življenje drvi skozi nas, recimo s tisočinkami sekunde. Mislim, to lahko mi procesiramo v hipu. Ne? Jaz lahko recimo 1 uro poslušam predavanje in zvem ogromno podatkov. In to steče skozi mene, ker to pač zato možgani pač so opremljeni. Medtem ko občutki in čustva oziroma emotivni del potujejo počasi, ker zajamejo celo telo in imajo veliko daljšo pot. In zato, da jaz nekaj čutim, rabim čas. Ne, ko jaz grem na morsko obalo, ni dovolj, da sem tam 5 minut. Bi se morala znati zelo zbrati in zelo poglobiti, da ta stvar pride vame, ne po čutih, in da potem zvečer se še spomnim, da sem tam bila in da sem nekaj doživela. Torej, rabim en določen čas. In torej, če jaz pospešujem stvari, ne odmevajo več in tudi ne prepotujejo telesa in ne prebujajo čustev. To pomeni, da jaz vse, kar delam, ostaja samo v glavi, procesirano samo v možganih in telo ostane prazno in čustva. Ne? In postajam oseba, ki dela ne da bi čutila in ne da bi to tudi povezala s svojim bistvom. Torej, v bistvu bi lahko rekla, da dela samo en del mene in vse ostalo je zunaj in ne rase z mano in jaz nisem več celota, sem na kosih. In ena stvar nima povezave z drugo. Ne? Ko se ukvarjam s športom, ne vem, kaj je z mojimi čustvi. Ko se zaljubim, nima to nobene povezave s tem, kar jaz znam misliti. In s tem, mogoče, kar smo se kdaj s kom pogovarjali, ne? Vse je na kosih. In šola seveda je spet nekjer čisto drugje, ne? Ker izobrazba nima nobene povezave z vsem ostalim, kar se z mano dogaja. To je zelo nevarno početje, ker jaz razkosam otroka.
Mi je rekla nedavno ena od mamic, ugotovili so, da se naši otroci premalo gibljajo, torej so jim dali v urnik 2 športni uri več. Ugotovijo, da je modro in pametno, če se otroci zgodaj učijo tujega jezika, da lažje pomnijo, so bolj spretni potem tudi v razmišljanju v nekem tujem jeziku, zato imajo že v prvih razredih dodatno uro tujega jezika. Torej samo nalagamo, drobimo otrokovo pozornost, vprašanje, če je efekt na koncu res pravšnji. Saj, če gledamo pristno otroško vedenje, spomnimo se, naš otrok, ko je imel nekaj let ali tudi pri 10, pri 12, pri zgodnji puberteti, ko so se potopili v nekaj, kar jih je zanimalo, zanje ne obstaja ne prostor, ne čas. So v svojem svetu popolne koncentracije in popolne usmišljenosti. Pa ne želim zdaj, da pač tu komentiramo šolstvo, ampak vendarle imamo tudi mi doma še nekaj jur na voljo, da potem sami ta domači urnik usklajujemo z njim.
Ja, veste, če bi gledali z vidika tega, kaj vse lahko iz otroka naredimo, ne, potem bi rekli, ja, ker si otrok sposoben učiti se jezike, ne, dajmo ga izpostaviti, ko ima recimo 2 leti do 3, 5 jezikom. Ne, kaj ne bi bilo zanimivo, da zna kitajsko, angleško, francosko, nemško, italijansko, slovensko, pa itak, ne? Zato, ker je zelo elastno, mislim, dejansko on lahko vse to naredi, ne? In če vsak dan govori 2 uri z osebo iz te kulture, iz tega jezika in če to počnemo nekaj let, bo on to krasno, ne? V prvem razredu bo vse to obvladal, ne? In tako naprej, gremo vedno po tem kriteriju. To pomeni, da jaz na otroka gledam kot na en proizvod, ne, kot na nekoga, iz katerega jaz nekaj delam, glede na to, kar mislim, da je uspešno v družbi ali po svojih kriterijih, nimam pa nobenega spoštovanja za njegovo življenje, za njegovo odkrivanje sebe in za to, kar on res želi iz svojega življenja narediti. In predvsem pa tu je tukaj gonilo strah, ne? Se pravi, otrok bo znal premalo, ne bo na višini vsega tega, kar svet od njega hoče, vsi nas bodo prehiteli, poglej, oni zna že to, oni drugo in tretje, ne? Ampak to spet ni ljubezen, to je strah. In kadar je gonilo življenja, strah rodi samo prestrašene otroke. V resnici tisto, kar otroku da varnost, je to, da je noter stabilen, gotov in da mu je jasno, kdo je. In tega se ne dobi tako, da se ga razdrobi na vse možne dejavnosti, ne, in da igra ne vem koliko inštrumentov in potem bomo ugotovili, da ga zanima samo solo petje ali pa kdo ve kaj še drugega, ne. Izdelovanje kitar, kot se spominjam enega svojega dijaka, ne. In to pomeni, da je spoštovanje otrokove edinstvenosti in pustiti času, ne, da nekaj stvari dela in da v tiste se poglobi in da poskusi, je izrazega zaupanja v življenje, ki danes izredno manjka. Danes ljudje ne zaupajo v to, kar je v otroku, v njegov potencial, vse tisto, kar lahko pride na dan, ne? Se obnašamo, kot da otrok sebi nima nič, ne zna nič in ne more nič in zdaj moramo vsi nekaj početi z njim. To je ena velikanska napaka.
Prav zanimivo, da so prišli zdaj v najinem pogovoru do te točke, ker sem si izpisala iz vaše knjige, ki ste jo ustvarili skupaj z Josip Poprebek, Vera Vase, v 2 delih je ta knjiga na voljo in jo vsakič zelo rada priporočam v branje. Tam pišete, osebna obdarjenost, položena je v nas od prvega trenutka življenja. Mogoče ni bila prepoznana, ni bila sprejeta, kaj šele počaščena. To je to, kar govorite. Torej, vsakem otroku je to seme daru. Zdaj, kaj je tisto, se pa počasi odkriva, mi spodbujamo s pravim pristopom in se razcveti kot prelep cvet, pravite, če vse teče tako, kot naj bi teklo.
Ja, jaz bi tukaj zdaj naredila en skok naprej v moje izkušnje. In bi rekla tako, ne, mogoče ti starši, ki tako preganjajo otroka z najboljšim namenom, seveda, ne, bi jim lahko povedala, kako jaz vsak dan srečujem na naših seminarjih, ampak tudi recimo osebnih stigih ali v svetovanju ljudi, ki imajo 40 ali 30 let in so visoko izobraženi, so naredili vse tisto, kar oni danes sanjajo, da bi njihov otrok dosegel, in so se znajdli v popolnem življenjskem obupu, ker ne vedo, kdo so, kaj jih veseli, kaj bi delali, ker če delajo vse to, kar so zdaj ugotovili, da znajo, zmorejo in so se pač naučili, ne, imajo obupen občutek praznine in ugotavljajo, da to sploh ni bilo tisto, kar je njih veselilo. Oni so to naredili, ker so starši ugotovili, da je to pametno. So se upisali na tisto fakulteto, za katero so bili nadarjeni. In tako naprej, vedno po tem kriteriju, ne, da se z enimi zunanjimi merili, tisto, kar drugi vidijo, da ti imaš, tisto nekako skušaš unovčiti, ker je to najbolj logično. In potem moraš porabiti več let svojega življenja, ne, in plačevati koga, ki ti pomaga, da odkriješ, da mogoče ti sploh nisi želel vsega tega. In si porabil ogromno let energiji, truda, zato da si pristal neki, na, kako bi rekla, v neki pokrajini, ki ni tvoja. Neko, da nekdo ne vem, se usposobi to, da bo živel v pragozdu in potem ugotovi, da je bitje puščave. In potem se začne velika selitev, ne? Se potem ugotovimo nazadnje na srečo in to je velika sreča. Vedno ugotovimo, da je bilo to z nekega vidika koristno oziroma uporabno, ne? Tudi to lahko zdaj uporabimo, ampak na čisto drugačen način. To meni zdaj koristi. Ampak ne bi bilo, kako bi rekla, ljudi, ki iščejo, kater je njihov dar, ne? Kater je njihov smisel življenja, kaj naj bi res delali, kar jih oživlja in kar oni res lahko dajo svetu, teh ljudi je ogromno. In to niso ljudje, ki so, ne vem, živijo pod mostom. To so ljudje, ki so uspeli v stvarih, za katere so jih vzgojili in za katere so potem tudi oni sami veliko dali.
Kot psihologinja, gospa Alenka Rebula, tudi kako spodbujate ljudi, lahko dava nek namig, zelo takšen prijazen našim poslušalcem, kako odkrivati tisto, kar je dragoceno v meni, torej ta moj cvet, ki je morda zdaj še v popku, mogoče se je pa že razcvetel. So kakšni namigi, prijazne spodbude, ki so razumljivi prav vsem in jih lahko začnemo uresničevati ta trenutek, jutri, mogoče nocoj, če sedemo pred prazen list papirja, se spominja moje hči mlajše praznovanje, rojstni dan in se je najbolj razveselila darila svoje starejše sestre, ker ji je poklonila dnevnik.
Ja, veste, tehnik za to, da mi uredimo svoj dan, je nešteto. Jaz mislim, da o tem sem prebrala za eno prikolico knjig. Ker jih berem že 30 let in moram tako reči, da marsikaj koristnega sem našla in zelo veliko to tudi uporabljam. Ne? Zimo, jaz tako urejam svoj dan na, zelo pozorno, ne, od ure do ure, kaj delam, zakaj, kako. In, ampak je minilo nekaj let, da sem prišla do tega, ne, in sem se to morala potem, to so stvari, ki jih je treba vaditi, ne, in res se disciplinirati. Zdaj, težko bi zdaj tukaj vse to naštevala, mogoče lahko kdaj prihodnič, ne. Ena od stvari je gotovo, je, kako bi rekla, vse to steče, vse te tehnike, ne, recimo, nekaj bom tudi v predavanju konec oktobra, to v Novi Gorici govorila, recimo o tem, kako urejamo čas, ne, kako nam ne bežijo stvari z rok in tako naprej. Hočem reči to, tehnike so dobrodošle in je veliko knjig, ki o tem govori in recimo, če kdo bere mojo spletno stran, tudi verjetno najde kakšne namige na to, ampak je treba prej nekaj drugega oziroma usporedno tudi delati. Ne hočem reči, da tehnika ne funkcionira, če ti prej ne opraviš enega bistvenega koraka in sicer, da prideš do tega, kar tebe v življenju resnično veseli. In temu dati prostor je ključnega pomena. Jaz bi rada dala samo en primer z nekim fantom, s katerim sem zadnje času se ukvarjala, ki je z očetom odprl neko podjetje z eno mizarsko delavnico, mislim, nekaj takega je šlo, ne, in je vse to začel v prepričanju, da je njemu to všeč, ker pač je očetu bilo všeč, njemu je, ba je bilo bo všeč, je bil prepričan, da mu je všeč, ne, in recimo po 20 letih tega podjetja, ki je še kar uspešno, je ugotovil, da se počuti vedno slabše in ni razumel, kaj se mi dogaja in tako naprej, in je ugotovil, da ne čuti več nič. In potem sva kar nekaj časa delala, dokler ni smo prišli do tega, kaj njega razveseli, ko vidi, kaj prebudi življenje. Ne? In smo počasi prišli, to ne gre takoj, ne? Recimo, ker se treba prav malo dosti poslušati takega človeka, ker včasih sploh ne ve več, kaj ga veseli. In smo ugotovili, da ga strašno veseli, kadar zagleda otroke v vrtcu. In potem tukaj se raziskuje, ne, in se pride naprej in gotoviš, kako je nekdo popolnoma zgrešil svoj dar, svoj namen, svoje veselje, ne. Čeprav ne moremo reči, da je izgubil teh 20 let, zato ker očitno je bila ta vez z očetom tako močna, da je popolnoma zameglila njegove pristne občutke. In če je bila tako močna, ni bilo mogoče pred 20 leti odkriti tega in tudi ne narediti tega, ker bi bil to en rez z očetom, ki ga on ni zmogel. Ampak to ne, ampak kadar se začnemo mi slabo počutiti v nekih stvareh, ne, pomeni, da telo pošilja signale in tudi zavest, da smo pa sposobni premakniti stvari. Ker dokler gre, se to ne oglaša, ne. In torej, hočem reči, da ta zadeva se lahko rojeva zelo počasi, ne. Najprej gre, ne toliko ljudi gre v poklici, najprej gre, dajo vse od sebe, so delovnih, veseli in tako naprej. In potem se ta stvar kar nenadoma začne sesedati in ne veš, kaj se ti dogaja, ne. In potem začne govoriti o izgorelosti in tako naprej in vidiš, da je treba pogledati stvar drugače. In takrat navadno nas začne reševati to veliko vprašanje. Kaj ti je bilo? Mislim, kaj, ko ti greš po cesti, ko srečuješ ljudi, kaj tebe prebudi? Kaj ti prebudi veselje? In ni preprosto, ne, ker časih tebe nekaj veseli in prebudi in ne veš, kaj je za tistim. Recimo, nekdo lahko gre po cesti in ga, ne vem, zagleda eno, ne vem, rože ob cesti in to ga prebuja. In ti zdaj ne veš, kaj to pomeni. Naj se ukvarja z vrtnarstvom, naj riše rože, naj piše o cvetju, naj potuje v kraje, kjer je to, ne, je skrivnostna ta zadeva. Ampak če gremo noter, se počasi odkrije in to potem vidimo, kako se človek prebudi. Prebudi in zaživi, ne. In vsaj nekaj minut na dan, ne, tudi če nimamo take službe, za tisto, kar nas oživlja, je nujno potrebnih, zato da lahko potem mi rečemo, ja, to je tisto, kar bi jaz rada reševala v teku svojega dneva, ne, in zdaj najdem kakšno tehniko, da si priborim eno uro na dan. In takrat tehnika dobi smisel.
Ja, to so kar velike reči. Zdaj, če bi imeli priložnost pa vprašali naše poslušalce, kdo se je že znašel, kdo je ta srečnež, ki ve, kaj ga pribuja. Mnogi ne spoznajo, prej ste omenjali 30-letnike, 40-letnike, hvala Bogu, če se v tem času prebudijo, imajo še priložnost, niti na polovici svojega življenja še niso. Komaj tretjina je za njimi, prve izkušnje šele. Kaj pa, če se to zgodi v pozni starosti ali nikoli?
Ja, torej jaz bi rekla tako, nekateri to ugotovijo potem, ko je na pragu upokojitev, ne. In vse to ni nič narobe, zato ker so speljali en del življenja, zdaj imajo vsaj recimo kritje, ne, finančno kritje za starost, so opravili celo vrsto koristnih stvari, ampak zdaj pride čas, da zaživi tisti drugi del. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, vsaj jaz to ugotavljam, da prav ob upokojitvi, ne, imamo priložnost, da odkrijemo ta del sebe, če tega ne naredimo, je pa nevarna reč. Zato, ker razen tistih redkih, kako bi rekla, dva tipa težav tukaj vidim, ne, so nekateri, ki so grozno uživali v svojem delu, recimo moja mama je grozno uživala, ko je poučevala, tisto zanje je bil res čisti užitek in je zelo trpela, ko je pustila, ko je morala pustiti čolo, ne. In po moje je bila tudi napaka, da je ona nehala to delati, zato ker naj bi, po moje je potrebno, kadar te grozno veseli tvoje delo, nadaljevati do konca življenja v nečem, če je to tvoj dar, ne v eni drugi obliki nekaj podobnega, ker to tebe oživlja in je bila tvoja sreča. To je ena vrsta ljudi. Potem so pa tudi tisti, ki niso bili tako zelo navezani na svoje delo, ne, tisti pa lahko odkrijejo svoja, kako bi rekla, zatrta hrepenenja in veselja in vse tisto, česar niso mogli delati. Tukaj pa katera nevarnost je, da ko gredo nekateri v pokoj, ampak to velja zlasti za ženske, se vsi polastijo njihovega časa in rečejo, ti si zdaj brez službe in imaš čas in torej zdaj boš pazila moje otroke, mi boš pomagala, ki ne vem, doma, mi boš dala denar za to, da gradim hišo, mi boš peljala z avtom, kaj se imaš čas, ne? In to je spet izguba sebe. In tukaj potem začnejo ljudje obolevati, ne, ker so obupani, ker ugotovijo, da so celo življenje nekaj delali, kar jih ni pretirano veselilo in tudi zdaj ne bo, nikoli ne bo časa za to. In tako je včasih treba pogledati recimo tudi v hudo bolezen in ugotoviti, kaj nam govori. Ker to je ena velika prelomnica, ne, tretje življenjsko obdobje. Takrat res bi, naj bi prišle na vrsto stvari, ki so namenjene samo nam. In tega ljudje ne naredijo. Tukaj smo zelo šibki. Jaz tako spremljam nekaj žensk v tem smislu in vidim, kako zelo težko je obrniti barko, če plula vedno v isto smer. Ampak se da, s podporo se da osvoboditi nekatere dele svojega dneva in svojega časa in iti v tretje obdobje z enim drugim odnosom, da je končno lahko zaživim tisto v meni, tisto v sebi, kar nikoli ni bilo prepoznano.
Smo v mesecu oktobru in prav na začetku oktobra je tudi prvega dan starejših, mednarodni dan starejših in današnja kultura, pa se to je že znano, vse stavi na mladost, na vitalnost, da je vse popolno, vse urejeno, vse lepo, vse srečno, zadovoljno in imamo težave sprejeti starajoče, sprejeti tudi sebe v pešanju, v staranju, ker vidimo samo en vidik svojega življenja, pozabljamo pa prav na to modrost, na to zrelost. Imamo nek svoj namen, smo polni vitaminov, lahko poživljamo ta svet, družbo, takrat če le dozorimo. Vedno v prejšnjih kulturah so bili čestitljivi ljudje, vredni vsega spoštovanja, k njim so se obračali po nasvete, torej ljudje v visoki starosti. Kaj se zdaj dogaja nam? Niti ne znamo sprejemati svojega staranja, svojega zorenja, ampak se kar na umeten način pomljajujemo. Seveda, da na ta način tudi izgubljamo sebe in ta nek naravni proces, kar pozabljamo na to plemenitenje svoje osebnosti.
Ja, verjetno tukaj sta dva vidika. Eno je to, kako mi gledamo tiste, ki so starejši od nas. Potem je kultura staranja in potem je, kako tisti, ki je star, gleda nase. Če tisti, ki se stara, gleda sebe kot samo bitje, ki peša, ki izgublja, ki postaja drugim breme, ki se boji, kam to gre, ne, in vse to, in ki je spustil iz rok vse svoje želje, potem nima, da bi tako lahko rečem, avtoritete, ne? Notranje avtoritete, duhovne moči, s katero bi dosegel spoštovanje okolja. Tega po moje ne bi smeli podcenjevati. Zapravi, da najprej tisti prvi, ki mora spoštovati sebe, je starejši človek. Jaz pri starejših ljudeh, ki jih opazujem, zdaj, če govorimo že o visoki starosti, 80 recimo in nad tem, ker danes ne moraš reči, da ko imaš 70 let si star, ne? Evo. Ko to opazujem, vidim, da se recimo ti že stari ljudje po eni strani obnašajo nebogljeno, ampak to ne z vidika tega, pač ja res manj zmorem, ne? In torej spoštujem to, da manj zmorem, ampak kot da nalagajo drugim skrb in odgovornost za to, koliko se bodo oni počutili spoštovani in smiselni na tem svetu. Se pravi, drže približno ta, ne? Jaz sama ne zmorem nič in ne morem nič in ne pomenim nič, če vi prijete na obisk, mi date vrednost in če ne, vse skupaj nima smisla. Torej, vi mi dajete smisel življenja. Če vas ni, nima smisla, da obstajam. In to je v glavnem, kot jaz to slišim in vidim, sporočilo, ki prihaja od starih na mlade. To ni odnos. In tukaj ti pravim za to, ne, in k takemu človeku ne greš po modrost, ker star človek je tisti, ki naj bi tebe vzel k sebi, da ti nekaj da, ker on veliko ima. Vse tisto, kar je v življenju nabral, ne, kar lahko da, ampak je on tisti, ki mora najti način, da da in da čuti, da da, da je bogat, da lahko daje, če ne domačim, pa komu drugemu, to je zdaj druga stvar, ne. Poleg tega, mi v starost ne pademo kot hruška v travo, ne? Mi se staramo dolgo let. Mi imamo ves čas, da to pripravimo. Od 60. do 80. leta je 20 let. To je dosti časa, da ti razmišljaš, kako bo takrat, ne? In da razmišljaš in da gradiš prijateljstva, socialno mrežo, vse kontakte, s katerimi, vse svoje sposobnosti, zaradi katerega bo lahko tudi tvoje zadnje obdobje bogato, povezano in tako naprej. Ne? Jasno, če tega ne narediš, če daš vse za družino in vse drugo izgine, potem si ti bistveno odvišen samo od 3-4 oseb, recimo od lastnih otrok in od partnerja. Če tvoji otroci odpotujejo v tujino, kar se danes zelo pogosto dogaja, in če partner umre, ti si sam. Nihče ne misli o tem. Tako kot ljudje ne mislijo o tem, da si morajo varčevati, ne, in da si morajo na starost prihraniti denar zase in da ga ne smejo dati od sebe. Zato ker, ko si star, rabiš veliko denarja. Kot se to čudno sliši, ne rabim nič. Kako ne rabiš nič? Jaz v živo vsak dan vidim, koliko porabiš za to, da neguješ starega človeka tako, da mu je res dobro, da mu nudiš vse. Je zelo drago. In ti tisti denar ga moraš zase varčevati, zato da ti poskrbiš za svojo starost. To je avtonomija, ne? Ne da čakaš, da bodo drugi po možnosti tvoji otroci. Ti te pridaš vse in potem čakaš, da dobiš vse. To je malo za 100 let nazaj, ne, ko so imeli kmetje, ko si ostal doma in pa si imel otroke, ki so do smrti imeli tebe na domu in so skrbeli za te. Ni več tako. Hočem reči, da vse to je povezano, ne, z zavedanjem in s kulturo staranja. Človek mora, že ko je mlajši, ne, misliti naprej in se obnašati v velikem spoštovanju do sebe in v spoštovanju avtonomije drugih. Mi nimamo otrok za to, da bodo skrbeli za nas in da bodo nas edina družba. Medtem ko žal večina ljudi zgradi to pričakovanje, ne? In potem je zelo hudo, ko se to ne dogaja. Jaz večina otrok, ki jih vidim, oziroma starš, ki jih vidim, iz svoje generacije, večina jih je po svetu. Ena je na Kitajskem, ena je v Nemčiji, ena je dva sta v Angliji, če naredim recimo tak razpored, ne? Ker iščejo službo drugje, se vračajo domov dvakrat na leto, kakšni v Kanadi, kakšni v ZDA, ena celo na Japonskem, ena na Koreji.
Je to vse povezano, omenili sva že v prvih minutah najnega pogovora gospa Alenka Rebula, tudi s to kulturo strahu, ki smo jo res mojstrsko ustvarili, pa še jo gradimo. Vse temelji na strahu. Tudi ko gledamo pristope oglaševalcev, vse je ustrahovanje, tudi če mi je trenutno dobro, pazi, mogoče ti pa jutri ne bo, si pripravljen. Kam to vodi?
Ja, zdaj mi pride malo, tako mi gre malo na smeh in razmišljam, ne, da je zdravo, da te je strah, ker če ne misliš nič, o tem, kar sva govorili prej, ne, recimo, se utemeljeno bojiš starosti, če nisi naredil nič zase. In dobro, da te je strah, to je en vidik. Drugo pa je umetni strah. Hočem reči, strah je lahko zdrav in pomeni, da se prebudi, kadar jaz res vem, da je nekaj narobe. Recimo, me je strah v starem avtu, zato ker ga nisem peljala k mehaniku, grem na dolgo pot, točno vem, da nisem pregledala ne olja, ne vode, ne zavor in zdaj jaz grem 300 km daleč. Je dobro, da me je strah. To je zdrav vidik, ne? Nezdrav vidik pa je, da meni drugi prišepetavajo, katere so nevarnosti, ki mi pretijo. Ne, to pomeni, da mi za to, da nekaj kupim, mi sugerirajo, da sem neopremljena za tiste stvari, za katere moraš biti opremljen. In tukaj je zelo zdravo pogledati, kaj je tisto, kar nam da občutek varnosti. Ne? Mislim, proti strahu se ne borimo s tem, oziroma strah, strahu ne preženemo s tem, da se skušamo zavarovati, ne vem, da odpreš, ne vem, recimo, da te je strah, da ti hiša zgori, ne? In ti plačuješ zavarovanje proti, potem te strah za eno drugo, potem življenjsko zavarovanje, se ne nehaš bat življenja, če si plačaš življenjsko zavarovanje. Ti se nehaš bat življenja, če verjameš v to, kar delaš, če si blizu sebi, če so tvoji odnosi v redu, ne. Vse te stvari, ki tebi dajo občutek, da kot oseba lahko računaš nase, to ti prežene strah. In da lahko računaš na neke ljudi, ki so ob tebi, to ti prežene strah. In potem, ko je to v redu, ne, ko imaš ta občutek, potem vidiš vse te prikazne okrog sebe na drug način in rečeš, ja, mogoče bi bilo tudi pametno, da plačujem zavarovanje. Ne zato, ker si preženem strah, zato, ker je mogoče pametno. Kot je mogoče pametno, da nekaj drugega naredim, ne, za recimo kolikor toliko, da je koristno, ampak to recimo presodim v nekem stanju, v katerem ni strahu. Karkoli pa jaz izbiram iz pozicije strahu, bo vedno navadno nespametna zadeva, ne?
Kaj pa strah, ki ga imam do sebe? Tudi to ni zanemarljivo. Me je strah sebe? Ja. Strah mogoče tudi, ko smo govorili o pristopih, metodah, vajah, kako se odkrivati. Mnogo je strah stopiti v kakšno tako intenzivno vajo, ker kaj pa, če spoznam kaj, kar mi ne bo všeč?
Ja, mislim, da ena od stvari, ki nam pomaga, je, da ta, to željo po popolnosti razumemo, kako je smešna. Hočem reči, da strah seveda lahko vedno spoštujemo in lahko si vedno rečem, če me je strah, imam razloge, ne? In torej spoštujem to stvar. Samo to še ne pomeni, da me ta stvar lahko ustavi. Jaz lahko v spoštovanju do svojega strahu vseeno poskusim, mogoče s pomočjo nekoga drugega narediti en korak. In torej se vprašaš to. Želim kljub strahu poskusiti to stvar. Je zame važna in je koristna ali ni? In tukaj si odgovoriš. Ne? In trudko, ko to vidiš, da tista stvar zate je lahko koristna in da ti je važna, vidiš, če zmoreš sam in če ne poiščeš podporo. Gre za en dialog s seboj. Torej, jaz bi rekla tako, se ne porivamo v strah. Ne bodimo kot tisti, ki vrže otroka v vodo, ki se boji, zato se bo naučil plavati, ker pač bo čutil, da se duši in bo začel mahati. To ne pomeni pomagati proti strahu, ne? Ampak se vprašati, če nam je ta stvar, koliko nas ovira ta strah in kaj bi radi naredili. In v tem primeru potem lahko tudi najdemo eno spremstvo, ne? Jaz sem rekla prej, ne, da včasih je strah smešen v tem smislu, da se vprašamo, kaj se lahko najbolj groznega zgodi, če tisto naredim, ne? Torej, sem v eni vaji z nekom, ne? In se bojim, kaj pride ven. Torej, kaj se najbolj groznega lahko meni zgodi? Kaj se mi lahko zgodi? Da odkrijem, da mogoče nisem tako dobra oseba. V redu. Ali pa, da ne vem, ugotovim, da sem veliko bolj jezna na otroke, na moža, na mama, kakorkoli, kot sem si to predstavljala. Ne? Vedno si lahko rečem, bom videla, kaj bo. In potem s tem, kar bo, bom gotovo znala tako speljati, kot toliko stvari v življenju, ki sem jih že, da bo v redu. Torej, tukaj gre za to, da vedno vem, da sem že veliko stvari naredil v svojem življenju. Ljudje je strah zato, ker pozabijo na vsakem koraku, kaj vse so že zmogli. Jaz sem to pogosto ugotovila v pogovoru z ljudmi, da so pozabili na vse svoje dosežke. Ne? Recimo, si bil majhen in si moral shoditi. In si se podal in si pozabil, kako te je bilo strah, ne, ko te je zanašalo. Potem si moral iti prvič, recimo, k zdravniku, potem si šel v vrtec, te je bilo strah. Je res nas je bilo strah. Potem si šel v šolo, potem te je bilo strah tega in onega. Čez koliko strahov smo mišli in smo bili veliko manj opremljeni, ker smo bili otroci in danes smo odrasli. Ne? Torej, tukaj gre za to, da se jaz nekje vrnem vse tiste vire svoje moči, ki jih sproti pozabljam in brišem, ker mogoče nikoli niso bili ovrednoteni, in ugotovim, da lahko zajamem iz enega bazena izkušenj moči, ki so v meni. Ljudi ponavadi mi ne opozorimo, ne? Naštej, jaz nikoli nisem pisala kakšnega prostega spisa v šoli, naštej nekaj primerov, ko ti je uspelo premagati strah, ne? Ko ti je uspelo kljub temu, da nisi vedel, če ti bo šlo narediti stvari, ne? In kako si se počutil in kaj ti to pove, ne? O tvojem značaju, o tvoji moči. In tam bi otroci razumeli, kaj vse so že naredili, ne? Bi bilo zelo važno po moje ljudi opozarjati na to, kar so že zmogli, se mi zdi.
Ob vsakem neuspehu, ob vsaki napaki v navednicah je to modro, da si rečem, to ni zdaj ne prva, ne zadnja moja napaka, verjetno, koliko jih je že bilo v preteklosti, pa sem jih zmogel, seveda, da sem jih, zato sem danes tu. Na takšen način, pozitiven način gledanja na svoje napake, na zdrse, na spodrsljaje.
Ja, zato ker idealno bi bilo, ne, da mi sploh ne bi govorili o napakah. Zato ker v resnici v tistem trenutku je bila to edina naša možnost, ker smo vsak naredil vsak trenutek tisto, kar je rezultat njegovih možnosti. Ne? Tudi če naredi eno največjo, tako v navednicah neumnost, so eni vedno ni razlogi za tem. Ne? In torej zdaj sebe definirati na ta način in to popravljati. Sej, lahko potem poskusimo stvari popravljati, ampak dejstvo je, da ko smo jih naredili, ni bilo toliko možnosti, kot mi mislimo, da so. Ne? In torej za manj se obsojamo, ne? Nima smisla. Ne, gre za to, da res ovrednotiti to, kar je v nas že bilo uspešno izpeljano, je ključnega pomena za to, da nas ni strah življenja. To mislim, da bi bilo važno, da vsi vemo. Jaz se spominjam, da v nekem času, ko je bil zelo težek zame, sem enkrat brala neko knjigo, zdaj se niti ne spominjam katero, ki je govorila o tem In jaz potem sem si napisala, se spominjam eno stran in pol natipkano, prav še zdaj se spominjam na rumenem listu, vsega, kar sem zmogla dobrega do takrat. Ne. In tisto stran sem jaz povlekla ne vem koliko krat ven v življenju, nekom je bilo težko in mi je bila res v oporo. In jaz mislim, da če lahko predlagam poslušalcem, da to naredijo, je gotovo nekaj, kar pomaga, ker je neko dejstvo. Mislim, je neka resnica, ne? To, kar smo mi speljali. In vsak človek je v svojem življenju speljal veliko stvari.
Gospa Alenka Rebula, tudi bližava se koncu najnega pogovora, nekaj zaključnih misli in minut še imava. Marsičesa sva se dotaknili, zdaj ob sklepu zelo jasno spregovorili tudi o kulturi strahu, ki jo gradimo in kot ste rekli, strah kot vsa ostala čustva so nek jezik, jezik dogajanja, kaj se v mojem telesu vrši. Želeli sva govoriti o pozitivnem pristopu in vsakeč, ko imam takšen pogovor, me prešine, zakaj nas tega ne učijo, zakaj to ni ena od osnovnih veščin tudi našega sistema, tudi domače vzgoje, mogoče podpore v okolju, zakaj to ni kar prežeto v vsakem odnosu, da bi se na tak način drug drugega spodbujali, pač tega ni. To mogoče dobimo nekateri bolj, drugi manj, spontano. Ampak vedno je priložnost, da sami zorimo in teh priložnosti je pa danes veliko, tudi teh spodbud je ogromno, se piše, so predavanja, so knjige, na vseh mogočih naslovih res dobimo ogromno teh impulzov, ki nas spodbujajo, da delamo na sebi. Znova potem si rečemo, zakaj pričakujemo države, od družbe, od mame, od očeta, od ne vem sosede, partnerja, delaj na sebi.
Ja, mislim, da to zelo verjetno še nikoli ni bilo toliko možnosti, da naredimo nekaj za svoje boljše počutje. Ne? Ne manjka predava, ne manjka knjig, na internetu najdemo morje stvari. In torej se postavi vprašanje ob vsem tem, kar je ponujeno za to, da bi ljudem bilo bolje. Torej, ni torej v okolju, ne, kar manjka sredstev in virov vsega tega. Manjkajo globlje stvari, ne? Manjka v človeku prepričanje in izkušnja tudi, kako bi rekla, vrednosti lastnega življenja, vrednosti posameznika. Ne? In to pomeni, da šele ko razumemo, da je negovanje občutka lastne vrednosti ključ za vse, lahko potem segamo po vseh teh stvareh. Ne? Mi prihede recimo zdaj ta primerjava, ne, če vzamem lačnega človeka, ki sedi pred polno mizo. Zakaj nekateri ne sežejo in ne jejo? Zato verjetno, ker ne želijo živeti. In želja po življenju, po pravem življenju, ne potem, da bi res živeli, da bi kaj več naredili, je povezana s tem, koliko se nam zdi vredno in koliko si res želimo. Intimno te sreče, ne? Tega občutka lepega, bogatega življenja. Mislim, da to hrepenenje je važno prebuditi. Se pravi, iti iz nekega dela, kjer se ženemo za opravljene dolžnosti, da se vrnemo v tisto temeljno vprašanje, si res želim živeti? Kaj je tisto, kar v meni prebuja veselje do življenja? Najdimo tisto, ker v tem veselju do življenja je tista iskra, ne? Duhovnega življenja, notranjega življenja, prav je tisto, kar prinese otrok na svet. Ne? Otrok želi živeti. Z vsako celico svojega življenja bi rad živel. In kaj si želi? Si želi stopati v odnose, si želi nežnosti, si želi dati vse to, kar je v njem, odkrivati življenje. Ne? Evo, jaz bi rekla, da tako mogoče se vrniti nazaj in poiskati tiste žive trenutke v sebi, ki nam vračajo občutek, da smo živi, da se veselimo življenja. In če tega ni, da odkrijemo, da je to zelo pomembno, ne? Če tega ni, in da se da to spet najti nazaj, bi povabila vse, ki mislijo, da so to veselje izgubili, da povem, da ga ni mogoče izgubiti. S tem smo rojeni in s tem umremo. Je nekje v nas skrito in je zato v nas položeno, da je gorivo, ne? Da je vzmet, da je zagon. Ima en smisel ta stvar v nas. Je prav zaradi tega, da nam daje moč za prerojenje. Torej, to je vsakem človeku in torej, to je treba samo najti, kar je bilo izgubljeno. ne pa izgine in se, predvsem se ne izniči. Ne. To je v nas. To je mogoče tisti dotik Božjega, ki ga ima vsak človek, zato da lahko zmeri na novo začne.
Ker je oktober tudi mesec molitve rožnega venca, nekateri to odkrijejo tudi skozi molitev, skozi ta intimni pogovor samega seboj in z Bogom. Hvala lepa za vse spodbude, za vaše misli, gospa Alenka Rebula Tuta, se tudi preko našega etra sem ter tja lahko poslušalci slišijo, ki se lahko z vami srečajo osebno na predavanjih, drugače pa naj obiščajo vašo spletno stran. Alenka Rebula, naslov jim je dan in možnost raziskovanja.
Ja, srečno pot, srečno raziskovanje vsem.
Hvala lepa in hvala za pogovor.
Za življenje. Za danes in jutri.